Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
Vă salut, dragi prieteni, și vă spun bun revenit la o nouă ediție a emisiunii Reflecții Biblice. Ne bucurăm că suntem împreună cu dumneavoastră și ne-am bucurat să știm că dumneavoastră ați rămâne până la finalul acestei ediții, pentru că subiectul este unul foarte, foarte interesant. Este unul practic, are de-a face cu viața noastră de credincioși. E adevărat că de multe ori ni se pare că în zilele noastre valorile creștine sunt fie respinse, fie privite cu suspiciune, fie tratate într-un mod superficial. Întrebarea într-un astfel de context ar suna în felul următor: cum poți să trăiești o viață de credință autentică într-o lume secularizată, într-o lume în care fiecare își spune punctul de vedere într-un mod negativ legat de viața de credință și viața religioasă? Cum poți să trăiești o credință autentică fără să-ți compromiți acea credință în lumea aceasta secularizată? Și în această ediție ne propunem să observăm ce ne învață Scriptura despre credincioșia față de Dumnezeu, despre fidelitatea față de Dumnezeu într-o lume în care merge într-o altă direcție. Mă bucur foarte mult că în ocazia de față am doi colegi cu care să discut acest subiect și dați-mi voie să vii prezint. Îi spun bun venit pastorului Ionel Mardare. Bun revenit la Reflecții Biblice.
Mulțumesc de invitație.
Și spun bun revenit cu ocazia aceasta pastorului Adrian Măimăscu.
Vă salut și eu, mă bucur să fiu aici.
Mă bucur să fim în formula aceasta și mă bucur și de subiect. E adevărat că n-avem un timp atât de mult să-l dezbatem, dar cred că putem să atingem în linii mari lucrurile care sunt importante pentru noi. Și vreau totuși să definim ce înseamnă lumea secularizată și care sunt presiunile simțite astăzi de credinciosul zilelor noastre. Cine dorește să spargă gheața?
Am să încep eu, dacă îmi permiteți.
Sigur.
Cred că lumea secularizată este o lume în care se încearcă să se găsească răspuns pentru orice lucru fără a-L implica pe Dumnezeu. Noi astăzi trăim niște vremuri în care avem răspunsuri pentru foarte multe probleme, foarte multe întrebări, multe lucruri pe care în trecut nu erau înțelese, astăzi există totuși răspuns pentru ele. Ori atunci când afli răspuns cu privire la aceste întrebări și vezi că este un fenomen din natură natural sau vezi că există, știu și o boală este rezultatul unor microbi, unor bacterii, acum 200-300 de ani, 400 de ani în urmă, nu vedeai lucrul ăsta. Să avem microscoape, putem să studiem, avem laborator. Și atunci omul, aflând astfel de răspunsuri la întrebări de genul acesta, începe cumva să dea la o parte supranaturalul. Și începe să spună că miracole nu mai există, nu se mai întâmplă absolut nimic supranatural sau ceva nemai întâlnit. Și din momentul în care ei nu mai acceptă lucrul acesta, ideea însuși de Dumnezeu, cuiva, cineva care este supranatural, cineva totputernic, o ființă care a creat întreg universul, deja nu mai merge în același tandem cu răspunsurile la aceste întrebări. Și atunci omul dă la o parte pe Dumnezeu și zice, uite, nu mai avem nevoie de Dumnezeu. Chiar la un moment dat unul dintre scriitori spune că Dumnezeu a murit. Chiar așa spune. Când a murit Dumnezeu? Păi Dumnezeu a murit în momentul în care Dumnezeu nu mai este necesar să mai răspundă la întrebările noastre. Și acum de asta trăim o lume secularizată în felul acesta. Nu vorbesc împotriva descoperirilor științifice, dar vorbesc în contextul în care oamenii nu mai simt nevoia de Dumnezeu. Își găsesc răspunsul la întrebările lor. Întrebarea este, poți să găsești în știință răspuns la toate întrebările pe care inima ta, sufletul tău le are? Eu aș tinde să cred că nu.
Lumea secularizată sau societatea secularizată este o societate în care influența moralei biblice a religiei este semnificativ redusă. Și asupra culturii, și asupra, dacă vreți, politicii. Valorile pe care Evanghelia, care este atât de relevantă, inspirată, le așează înaintea societății, a individului, sunt din ce în ce mai marginalizat. Și ce contează, de fapt, în această societate secularizată? O etică culturală. Adevărul nu mai este transcultural. Apare compromisul. Individul este învățat să-și găsească soluții nu la Dumnezeu, nu în revelație, nu în Evanghelie, ci așa cum crede el și cum crede societatea. Deci aceasta este lumea secularizată. O lume în care oamenii vor să găsească răspunsuri, dar fără Dumnezeu. Și lumea secularizată, de fapt, este o lume în care schimbă centrul de greutate de la Dumnezeu, așa cum a subliniat colegul, creatorul, la om, la ceea ce face omul, la ceea ce crede omul că este corect, la ceea ce crede omul că este onest. Asta este lumea secularizată. Deci din ce în ce mai mult valorile morale biblice sunt marginalizate, contează mai mult ce spune cultura, etica politicii și așa mai departe.
Ok, mulțumim.
Cu alte cuvinte, Dumnezeu devine irelevant.
Da.
Nu mai are loc în societate. Îmi place foarte mult ce spune colegul meu, în sensul în care dacă mai înainte există un adevăr care este clar pentru toată lumea sau un singur adevăr, astăzi eu sunt cel care decide ceea ce este bine pentru mine. Și vedeți, suntem atât de diferiți încât sunt anumite lucruri care sunt bune pentru mine, dar sau cel puțin cred că sunt bune pentru mine, da? Și ele pot să fie în fond imorale, dar dacă mă fac să mă simt bine, dacă mă fac să primesc oarecare plăcere, atunci ele sunt bune. Dacă pentru tine sunt greșite, atunci tu să nu le faci. Deci cumva se neagă sau nu se acceptă ideea unui adevăr suprem, se neagă aspectul acesta că există moralitate. Păi moralitatea în cazul ăsta este relativă. Nu e așa? Pentru că eu sunt, da, eu sunt măsura tuturor lucrurilor. Ceea ce vreau eu, ceea ce îmi place mie, ceea ce îmi face mie bine, le fac, le pun în dreptul vieții mele și atunci totul este în ordine. Asta este cumva definiția unei lumi secularizate. Dumnezeu nu mai are loc, este irelevant. Nu mai are nici autoritate, nu mai este nici cel prin care sau cel ce explică fenomene din natură sau lucruri care se întâmplă în viața de zi cu zi și nici măcar nu mai mă uit la el către ca fiind sursa răspunsurilor și nevoilor mele. Am nevoie de ceva, mă duc și rezolv problema fără Dumnezeu. Sau simt nevoia după un anumit lucru, nu îl întreb pe Dumnezeu dacă e bine sau dacă nu e bine, ci eu zic, mi-e bine sau nu mi-e bine.
Ascultam o declarație a unui om numit omul numărul unu al planetei și știți la cine mă refer, la unul din președinții Statelor Unite ale Americii. Și a fost întrebat legat de păcat, adică de rău. Și el zice, păcat este ceea ce simți tu că nu este bine pentru tine.
Hmm.
Deci vă dați seama, în timp ce adevărul spune clar că păcatul este călcarea principiilor lui Dumnezeu, a legilor lui Dumnezeu, a ceea ce spune revelația, omul spune, păcat înseamnă ceea ce crezi tu și simți tu că nu este bine pentru tine. Și acum apare chestiunea transculturală. Ceea ce e păcat pentru mine aici, la tine nu mai este păcat, pentru că normă nu este Evanghelia. Nu este toată Scriptura aceasta despre care Timotei primește de la Pavel acest sfat, că este inspirată pentru ca omul care dorește să fie omul lui Dumnezeu, omul să fie destoinic, desăvârșit, nu? Și cu totul desăvârșit pentru orice lucrare bună. Deci revelația nu mai este. Și Pavel începe să spună lucrul ăsta. Starea de păcat a omenirii când vorbește romanilor. Și spune, în loc să se închine Creatorului, s-au închinat cui?
Făpturii.
Omul muritor, icoanei, fac, da? Tot felul de lucruri, târătoare și așa mai departe. Vedeți unde ajunge o societate seculară care dă la o parte reperul.
Așa
care e pus, e stabilit de Creatorul, de suveranul Universului, care subordonează și supraordonează istoria, a tot știința lui, a tot puternicia lui. Acestea, e o lume secularizată. Iar creștinismul are de luptat în această lume secularizată. Și ca să fii autentic, trebuie să îți asumi un risc într-o lume secularizată.
Este. Și mi se pare destul de complicat să fii credincios, creștin, și să trăiești credința în context de felul acesta. Mă uitam la un studiu, nu l-am adus, nu-l afișez, pentru că era ceva mai vechi, era de prin 2011, și arăta în Europa țările cele mai seculare. Sunt țările pe care noi le apreciem foarte mult, dezvoltate, Suedia, Norvegia, Franța, Spania, țări secularizate în care norma nu mai e Biblia, ci e ce spune unul, ce spune altul.
Și gândiți-vă la un aspect legat de diferența dintre Est și Vest.
Da.
Reforma a adus, de fapt, în prim plan Evanghelia.
Așa este.
Să faci lucru ca pentru Domnul. De asta au ajuns unde au ajuns. De asta părinții fondatori a acestor națiuni s-au dezvoltat pe baza aceasta, dar pe parcurs s-a renunțat la valorile binecuvântate ale Evangheliei. Și s-a ajuns unde s-a ajuns.
Așa este.
Sigur, atunci când putem să mai adăugăm ceva, atunci când vorbim despre situația aceasta cu privire la păcat și la ceea ce a spus colegul meu, totodată dăm la o parte și legea, pentru că ea este cea care descoperă păcatul și atunci se aplică într-un mod diferit, sau cel puțin asta se spune, nu? Se aplică într-un mod diferit, în timpuri diferite, adică până la urmă a minți nu-i chiar așa de rău, depinde un pic de context, depinde ce ai vrut să scoți cu lucrul acesta. Mi-aduc aminte când am luat un curs de istorie bisericească, era la un moment dat unul dintre un ordin, nu mai contează acum despre care era vorba, în care puteau să facă lucruri împotriva legii atâta timp cât în mintea lor repetau că au o intenție bună. Adică eu, de exemplu, puteam să mint pe cineva atâta timp cât intenția din spatele meu a minciunii era bună. Una bună. Și vedeți, vorbim despre ceva ce ajunge să fie relativ, nu? Până la urmă, legea este la fel pentru toată lumea și se aplică la fel pentru toată lumea? Sau nu este la fel? Vedeți, contextul acesta în care trăim noi astăzi este că eu sunt măsura tuturor lucrurilor. Și atunci dacă ceea ce zic eu este bine și nu am nevoie și îmi găsesc răspunsuri la întrebările esențiale pe care le am în viața mea în orice altceva în afară de Dumnezeu, atunci toate lucrurile sunt bine și poți să stai liniștit. Nu trebuie să răspunzi în fața unui Dumnezeu creator. Judecată, vedeți, toate acestea sunt aruncate în aer. Judecată, păcat, lege,
dispar, nu mai există. Se dizolvă.
Nu mai avem nevoie de așa ceva, sigur. Sigur.
Cum ar putea un credincios să rămână puternic ancorat în Dumnezeu, în credința adevărată, în contextul unei societăți secularizate? Și mai mult decât atât, cum îl motivează exemplele biblice? Pentru că avem și exemple biblice în zona aceasta.
Întrebarea e bună. Să o punem altfel.
Okay.
Cum ai putea să înnoți împotriva unui râu care merge într-altă direcție? Cred că trebuie să te antrenezi înainte. Cred că trebuie să fii puternic, pănuiesc. Acum vorbim despre lucrurile spirituale. Punem întrebarea într-un mod diferit. Cum aș putea să cresc spiritual? Pentru ca să rămân credincios într-o astfel de societate, trebuie să fiu puternic. Și trebuie să fiu puternic spiritual. Atunci punem întrebarea, cum aș putea să mă dezvolt spiritual? Sunt diferite practici pe care le putem folosi pentru a ne dezvolta spiritual. Putem să vorbim aici despre rugăciune, putem să vorbim despre cunoașterea cuvântului, despre apartenența într-un grup de credincioși care să te unească, nu neapărat să te unească, să fie unit, să fie ancorat pe principiile biblice, să se predice cuvântul lui Dumnezeu și așa mai departe. Bineînțeles, atunci când am stat și discutăm toate aceste principii în ceea ce privește exemplele din Biblie, observăm aceleași lucruri. Iosif, de exemplu, vine dintr-o familie bună, într-o familie în care principiile au fost le-a învățat, cu toate că frații săi nu le-au aprobat atât de mult. Iosif totuși primește, zic eu, o legătură strânsă cu Dumnezeu și îmi place foarte mult, este chiar un scriitor inspirat, zice că atunci când Iosif era cu izmaeliții și mergea spre țara Egiptului, s-a hotărât în inima sa să nu îl dezonoreze pe Dumnezeu. Ori aspectul acesta de a-l onora pe Dumnezeu provine probabil din educația pe care el a primit-o de-a lungul timpului, care n-a fost foarte îndelungată. Iosif până în 17 ani se presupune că avea. Sunt unii cercetători ai Bibliei care vorbesc despre o vârstă chiar mai timpurie decât de 17 ani. Poate vorbim de alt exemplu, cum ar fi Daniel. Daniel rămâne puternic în contextul acesta al închinării false, da? Că s-a dat legea pentru a se închina într-un mod diferit. Ori Daniel se roagă în continuare de 3 ori pe zi și atunci vedem că el rămâne puternic din punct de vedere spiritual, căutând să aibă o relație mai profundă cu Dumnezeu. Și repet, cum facem lucrul acesta? Sunt diferite discipline, sunt diferite lucruri pe care le putem face pentru a ne ajuta să devenim puternic. Plec iarăși de la exemplul acesta. Cum poți să nu-ți împotriva unui curent? Păi poți să nu-ți dacă ești puternic. Dacă nu ai antrenament și dacă nu ești puternic, oricât de mult ai vrea, apa te va lua și te va duce la o parte.
Ok, mulțumim.
N-aș trece cu vederea presiunile unei societăți culturale. În primul rând, valorile acestea biblice sunt marginalizate. Și omul este cumva forțat să accepte valorile moderne, individualismul, acceptarea diversității, care trece dincolo de limit. Apoi, legislația. Se dau legi care sunt împotriva, de exemplu, căsătoriei, dacă vreți, împotriva unor lucruri foarte clare, biblice. Legi care reduc cumva posibilitatea creștinului sau a moralei biblice să poată să spună cuvântul. Apoi, presiunea de grup. Este o altă situație. Apoi, înțelegerea greșită a diversității și a toleranței. Este un alt aspect.
Așa este.
Ei, în acest context modern, secular, creștinul trebuie să-și asume un risc. Iar riscul înseamnă plătirea unui preț, adică rămânerea de partea lui Dumnezeu. Și apoi, presiunea aceasta a lumii seculare, că totdeauna ești cumva văzut în urmă, un om în vechip, deja noi am evoluat, sunt lucruri care duc în direcția aceasta. Și aș vrea să mai subliniez un aspect, și anume spunea, cred că Luther, dacă nu greșesc, o religie care nu costă nimic, este de nimic. Și spunea colegul meu despre oameni credincioși care au rămas de partea lui Dumnezeu. Și mă gândesc la Daniel. Vă dați seama, deja în capitolul 6, presiunea crește foarte mult, începând din capitolul 1, capitolul 3, avea aproape 90 de ani omul acesta. Era cunoscut. Era unul din cei trei conducători a regiunilor din vremea lui Darius Medul. Vă dați seama, el trebuia să aducă venituri la împărății, trebuia să administreze cum trebuie. Și acum, atenție, secularii, da? Valorile acestea care era, domnule, se poate și altfel, se poate și cu compromis, mai bași în buzunar, mai treci cu vederea aia, dar omul acesta rămâne credincios și colegii lui, deci o lume seculară, spun, nu se poate, trebuie să-l eliminăm.
Să găsim cum? Ceva la el.
Nu găsim absolut nimic decât numai în religia lui. Și s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Iar bătrânul acesta la 90 de ani, da, care îl cunoștea și împăratul, era cunoscut, bătrânul acesta zice, se închina ca și mai înainte, dar nu putea să închidă ușa. Ferește-le să spună, domnule, eu mi-am făcut partea, de acum, da, Dumnezeu știe că am fost credincios, dar el rămâne nu ca un afront, că neapărat e un zel din ăsta neînțeles, un zel înțeles greșit, dacă omul are aceeași consecvență ca și mai înainte. De asta, într-o lume seculară, să fii consecvent de partea lui Dumnezeu, să rămâi cu valorile cu care te-ai consacrat, iubind cuvântul și Scriptura, nu este simplu. Dar Dumnezeu a luat toate măsurile ca un astfel de om, un astfel de copil, căruia lui îi spune, nu-i rușine să se numească Dumnezeul lui, el îi dă putere să rămână credincios.
Foarte interesant, mi-a plăcut ceea ce ați spus. Și acum mie îmi vine o întrebare. În contextul influențelor pe care le primim din toate părțile, mă gândesc acum la social media, mă gândesc la mass media, mă gândesc la școală. Cum toate acestea, cum pot să-mi influențeze credința în contextul acesta secular?
Acum, nu sunt specialist, dar din ceea ce observ, Dumnezeu nu este implicat în toate acestea. Adică nu găsesc, sau dacă găsesc foarte rar și o minune, atunci când toate aceste mijloace pe care le-ați amintit, cumva îl aduc și pe Dumnezeu în imagine și îi oferă timp în aer sau airtime, știți cum se spune. Adică ori de câte ori este posibil, alte lucruri sunt promovate împotriva valorilor creștine. E foarte dificil să înțelegem lucrul acesta și cumva să nu ne potrivim chipului veacului acestuia. Fratele pastor Mardare a spus ceva interesant. Creștinismul sau, mă rog, religia care nu costă este de nimic sau nu valorează nimic. Ne plac aceste exemple al lui Daniel, Ilie, Iosif. Ei trec într-adevăr pentru fel de valea umbrei morții din pricina credinței lor sau cei trei tineri în cuptorul cu foc. Dar acestea sunt povești și istorii victorioase. Totuși au fost mulți creștini care au fost arși pe rug și nu i-a salvat nimeni și mulți care au fost mâncați la propriu de lei și iarăși nu i-a salvat absolut nimeni. Și atunci, ce aș vrea să spun cu lucrul acesta? Atunci când te decizi de partea lui Dumnezeu, nu prea ai să fii popular. Acești oameni au suferit din pricina aceasta. Era mult mai ușor să meargă cu trendul. Uitați un exemplu, Pilat. Știa că Iisus este nevinovat.
Știa.
Sigur că da. Voia să-L scape pe Iisus. Dar atunci când poporul îi spune nu ești prieten cu cezarul, Pilat schimbă. Schimbă ideea și zice de acum luați-l la voi. Nu mai îmi trebuie. Ce vreau să zic cu lucrul acesta? Societatea de astăzi nu promovează valorile creștine. Ele, filmele care se promovează, ideile, emisiunile, de cele mai multe ori, nu sunt spre a-L glorifica pe Dumnezeu, de cele mai multe ori. Sunt pentru a glorifica omul, pentru a glorifica anumite idei și de cele mai multe ori nu ajung să aibă neapărat un beneficiu real societății, ci vorbim foarte mult ce se consumă astăzi cel mai mult, divertismentul. Adică acea ocazie în care ajungi acasă, te pui pe canapea, ți-ai închis cumva creierul și nu ești decât bombardat de tot felul de imagini, de idei, de lucruri, le vezi, asta că nu mă influențează. Ba da, te va influența. A doua zi te întrebi de ce reacționezi așa cum reacționezi sau de ce gândești ceea ce gândești. Pentru că ai închis cumva filtrul acesta al rațiunii și toate au trecut pe acolo. O repet, a putea să spun, ca să spui, nu trebuie să fii un pic nepopular. Trebuie să cumva să mergi împotriva acestui curent, lucru care nu este ușor. Nu este ușor și lumea caută așa ceva, îmi imaginez, doar suntem la un post de televiziune creștin. Dacă nu s-ar promova lucrurile creștine pe acest post, probabil ar avea un rating poate din ce în ce mai mare, ar fi mult mai ușor, ar avea altfel de invitații. Când vrei să rămâi conservator, să rămâi la valorile creștine, lucrurile merg puțin mai greu pentru că oamenii într-o astfel de societate caută din ce în ce mai puțin pe Dumnezeu.
Okay. Ați întrebat cum influențează rețelele sociale pe
credința omului.
Da. În primul rând, rețelele sociale expune o diversitate de idei și opinii care pot influența foarte mult credința ta dacă nu ești stabil și nu ai acea consacrare. Apoi influența grupurilor, discuțiile care se fac, introduc idei noi care la fel pot influența. Dar orice lucru care îl primești trebuie să aibă pus un filtru. Iar filtrul nu e ceea ce simți tu, înțelegi? Filtrul este ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, mass media, se formează tot felul de opinii, care tot mereu se repetă. Apoi tot felul de reclame, care dacă nu ești atent, ele intră în sufletul tău fără cenzura rațiunii. Și atunci ai o problemă. Apoi școala, educația și formarea, cunoștințele și valorile care sunt transmise în școală pot influența credințele. De exemplu, sunt opinii de tot felul legate de creație, de lumea înconjurătoare și așa mai departe. Deci toate aceste aspecte, dacă nu au în fața lor un filtru care să arate ce e bun și ce nu e bun, ce este veritabil, adevărat, transcultural și ce nu-i, atunci apare o problemă și anume exact lumea seculară te-a influențat, iar tu nu mai ai reperul pe care Dumnezeu l-a lăsat pentru ca într-adevăr să poți rămâne un om credincios de partea unui creator suveran și care conduce totul.
Și în contextul ăsta eu nu mai pot să merg împotriva curentului. Mă trage și mă duce și pe mine în zona aceea. Mai avem câteva minute, dragi colegi, și vreau totuși să vă mai întreb acum la final. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, spune Apostolul Pavel în Roman, capitolul 12, așa începe acest capitol. Cum ar putea un credincios, un creștin, să fie relevant într-o societate de felul acesta, fără să se compromită spiritual?
Poate ar putea să discutăm puțin despre ce înseamnă relevanța creștinismului.
Ok.
În sensul în care facem un contrast. Câteva clipe. Ce înseamnă astăzi a fi relevant potrivit cu societatea noastră modernă? Probabil avea o influență foarte mare, probabil de a dispune de niște conturi bancare suficient de generoase, probabil de a atrage pe lângă tine tot felul de persoane, dacă ești bărbat, poate femei cât mai tinere, mai atrăgătoare, dacă ești femeie, poate știu și eu, alte aspecte care îți arată cumva statutul pe care îl ai și astfel, odată cu el, devii și un om relevant, da? Timpul pe care îl ai, știu și eu, locurile în care vii, cum ești invitat. Și acum, astea sunt câteva dintre aspectele pe care societatea le pune în față și le promovează ca fiind relevante. Ori creștinismul vine din urmă și vorbește despre o altfel de relevanță. Cum aș putea să fiu relevant? Păi, urmărind, de exemplu, Domnul Iisus Hristos. Iisus Hristos nu era relevant și nu era în vogă prin ceea ce arăta el sau prin ceea ce avea ca posesie. Apropo, vrea la un moment dat un ucenic să meargă după el și Iisus îi spune, zice, păi vezi că nu avem nici măcar unde să ne culcăm capul. Nu cred că ai nimerit acolo unde trebuie. Dar ce avea Iisus? Cu ce era relevant? Era relevant prin exemplul său, prin ceea ce învăța, prin valorile pe care el le transmitea, prin faptul că era un slujitor, prin faptul că avea putere. Veneau, știți, fariseii, cei care îl contraziceau tot timpul, chiar la un moment dat când trimita prozii la el, și ei au fost schimbați. Și la un moment dat se întreabă lumea, de unde vorbește omul ăsta care are atâta autoritate și atâta putere? De unde are lucrurile acestea? Asta era relevanța pe care Iisus o avea. Nu prin lucrurile, cum să vă spun eu, prin lucrurile pe care le promova ca fiind, știu și eu, de fac ce-mi place, ceea ce mă bucură pe mine, satisfăcându-și propriile sale nevoi și influențând și pe alții așa. Nu, dimpotrivă. Un exemplu al luminii, total diferit.
Okay. Cum poți să rămâi relevant într-o societate care face presiune seculară? În primul rând, ține de identitatea și de formația ta. Nu ceea ce ai, ci ceea ce ești. Uh-huh. Adică consacrarea ta personală, relația ta, cât de mult rămâi pe cuvânt, cât de mult iubești revelația, cât de mult îl iubești pe Dumnezeu, cât de mult îl cauți, ce timp de calitate ai cu el. De aici pleacă, e primul pas. Dacă aceasta nu este unde trebuie și așezat acolo, unde dorește Dumnezeu, nu poți rezista. Pentru că numai cuvântul te face să reziști și Duhul Sfânt care lucrează prin cuvânt. Al doilea aspect este să aplici valorile acestea ale consacrării tale în tot ceea ce faci. Păi priviți, în privința căsătoriei, Biblia are niște standarde, secularismul are altceva. Da. În privința rezolvării problemelor de câștigare existenței, nu? Societatea într-un fel, Biblia spune în alt fel. Relațiile interumane, chestiunea legată de tensiuni și așa mai departe, cum se rezolvă? Cum se rezolvă problema păcatului, de exemplu, a unei relații tensionate cu Dumnezeu prin călcarea legilor? Secularismul spune una, omul spune alta, cultura spune alta, pe când Dumnezeu spune cu totul alta. Cum poți să rămâi relevant? Plătești un preț. Important este însă să ai acea legătură cu Dumnezeu. Pentru că au fost oameni, așa cum s-au spus aici, care au rămas la datorie indiferent ce s-ar întâmpla, adică de partea lui Dumnezeu și a cuvântului. Au fost arși, au fost ghilotinați, dar exact cum spune Mântuitorul, știți, ce folos ar avea un om să câștige toată lumea aceasta și să-și piardă ce?
Sufletul.
Și apoi, cum ești relevant? Relevant nu este să faci din viața ta un ghetou, adică să te așezi undeva într-un colț și toată lumea să te privească că tu ești... Nu, înseamnă să te implici în societate, dar există o limită. Mântuitorul spunea, mă rog pentru ucenici să nu iei din lume. Uh-huh. Și Pavel zice, cu iudeu m-am făcut iudeu, cu grecu m-am făcut, dar ci că să-i păzești de cel rău. Și cum poți rămâne relevant? Cum a rămas Iisus relevant? Și eu nu fac nimic decât ceea ce spune Tatăl, care per.
Foarte interesant.
Eu nu fac nimic în viața aceasta decât ceea ce spune Evanghelia, că făcând lucrul ăsta știu că istoria acestei lumi se va încheia cu cel care a spus, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Și dacă vreau să rămân cu cel care este sfârșitul și să o sfârșesc bine, înseamnă că trebuie să plătesc un preț. Asta este creștinismul, autentic plătești un preț. Cine nu vrea să plătească prețul ăsta, se duce la vale ușor. Da? De fapt, când toți pleacă, tu trebuie să rămâi. Când toți coboară, tu trebuie să urci. Din necredință trebuie să aduni credință. și din răceală trebuie să aduni căldură. Iar din obstacole să faci trepte cu ajutorul cuvântului Dumnezeu de a urca tot mai mult spre cer. Asta înseamnă și nu este ușor, dar nu este imposibil. Pentru că sunt luate toate măsurile. Petru spunea așa, primilor creștini într-una din epistole, Dumnezeu va da tot în ceea ce privește credința și evlavia. Adică nu ne lipsește nimic. Iar scriind Colosenilor, Pavel spune, aveți totul de plin în el. Și tot el merge mai departe și spune, sunt învățat să trăiesc și așa, și așa, și așa. Zice, dar pot totul în Hristos care mă întărește. Și asta este frumusețea. Că avem pe cineva care a trecut pe aici, care a fost într-o lume seculară, avem și exemple creștinilor de-a lungul istoriei care au rămas de partea lui Dumnezeu indiferent ce s-ar întâmpla. Vrei să fii cu adevărat un om al lui Dumnezeu și să rămâi asemenea acului busolei, indiferent în ce poziție este, el arată nordul? Înseamnă să iubești pe Dumnezeu fără să te gândești la costuri. Costurile, lasă-le pe seama lui, căci el știe ce are de făcut.
Așa este. Mulțumim frumos, dragi colegi, pentru răspunsurile dumneavoastră. Să vă ajute Dumnezeu în tot ceea ce aveți de făcut și în lupta aceasta sau în lupta vieții să nu fim trași de secularism și să mergem în continuare către Dumnezeu. Mulțumesc mult! Am stat de vorbă cu doi pastori, și anume pastorii Ionel Mardare și Adrian Măimăscu. Dragi prieteni, să ținem tare la credința noastră și să nu uităm că găsim răspunsurile biblice doar prin reflecția Scripturii. Sunt Cosmin Cocea, m-am bucurat foarte mult că am putut să fim împreună. Vă dau întâlnire data viitoare. Să ne revedem cu bine la o nouă dezbatere. Dumnezeu să fie cu dumneavoastră!